Lesbo manija.
Poslušate redno mesečno oddajo za kalibriranje posluha. Lesbomanija na frekvencah Radija Študent. Organizatori Moskovske parade ponosa so na sodišče za človekove pravice v Strasburu vložili tožbo zaradi prepovedi parade ponosa. V tožbi zahtevajo 20 000 evrov odškodnine. Prepoved parade je leto že drugi zapored izrekel župan Moskve Jurij Luškov, sicer znan po homofobiji in sovražnih izpadih proti gejem in lezbikam. Nazadnje je izjavil, da je parada ponosa satanizem, ki ga ne bo nikoli dovolil kljub pritiskom Zahoda. Gejevske poroke in spolna vzgoja v šolah sta po njegovem mnenju smrtno nevaren moralni strup za otroke. Predano pa ga pri tem podpira Ruska pravoslavna cerkev in patriarh Aleksej II. 70-letni konzervativni politik Luškov je na funkciji župana že 15. leto. Po lanski prepovedi se je parada sicer zgodila, vendar je prišlo do nasilnih izgredov verskih in političnih skrajnežev, ki so napadli okrog 200 udeležencev, ob katerih je policija pogledala stran. Letošnja parada je napovedana za 27. maj. Zaradi prepovedi manifestacije so se leta 2005 v Strasbur pritožili organizatorji parade iz Varšave. Sodišče pa o njihovem primeru še ni odločalo. Evropska komisija je 30. januarja otvorila vseevropsko kampanjo ob letu enakih možnosti. Predtem so objavili rezultate Eurobarometra, ki med drugim kažejo, da se vsak drugi državljan Evropske unije zaveda razširjenosti pojava diskriminacije seksualnih manjšin. Le 30% državljanov pa se zaveda, da na tem področju obstaja zaščitna zakonodaja. Morda bi bilo zajetna sredstva namenjena veliki otvoritveni konferenci za okrog 500 delegati iz cele Evrope bolj smiselno nameniti o zaveščanju ljudstva o človekovih pravicah. S prihodom 53 novih, večinoma konzervativnih poslancev Bolgarije in Romunije v Evropski parlament se je povečal vpliv neofašističnega bloka v Evropskem parlamentu, kjer so stanovili posebno parlamentarno skupino imenovano ITS, Identiteta, Tradicija, Suverenost, ki premore dotacijo 1,3 milijona evrov. Član ITS, bolgarski poslanec Dimitar Stojanov je napovedal, da bodo kot posebna parlamentarna skupina lažje vlagali amandmaje, imeli daljše prispevke na plenarnih sejah ter posegali po vodilnih položajih v Evropskem parlamentu. Značilna antigejevska retorika, napadi na jude, rome in druge manjšine je osnovno poslanstvo okrepljene neofašistične struje Evropskega parlamenta. Romunski poslanec Vadim Tudor je tako izjavil, da je homoseksualce treba natakniti na kole. Parlamentarna skupina za pravice gejev in lezbik pri Evropskem parlamentu se v zvezi z ITS še ni uradno oglasila. Na spletnih straneh www.ljudmila.org/sikurt v okviru triletnega evropskega projekta Equal partnerstvo za enakost, ki ga izvaja sekcija ŠKUCLL v partnerskem sodelovanju z Zvezo svobodnih sindikatov Slovenije in Združenjem delodajalcev Slovenije poteka anketa oziroma poziv iščemo gejem in lezbikam prijazne delodajalce. V okviru evropskega programa Equal poteka projekt Partnerstvo za enakost, namenjen boju proti diskriminaciji gejev in lezbik v zaposlovanju in na trgu dela. Več o projektu lahko najdete na www.ljudmila.org/lesbo. Poudarek je na uvajanju protidiskriminacijskih politik za delodajalce in sindikate s ciljem razvoja kulture raznolikosti na delovnem mestu in lažjega vključevanja prikrajšanih skupin na trg dela. Pravica do varnega in zdravega delovnega okolja brez diskriminacije je osnovna človekova pravica. Ker želimo podati pozitivno sporočilo in spodbuditi dobre prakse, na tem mestu pozivamo geje, lezbike, biseksualce in trans osebe, da nam sporočijo svoje pozitivne izkušnje z področja zaposlovanja oziroma naziv delodajalca, podjetja, delovne organizacije in javnega oziroma zasebnega sektorja, ki je po vašem mnenju in izkušnjah korekten do istospolno usmerjenih in zagotavlja enake možnosti za vse, ne glede na osebne okoliščine. Sodelovanje je anonimno. Vaše predloge zbiramo od 10. decembra, Mednarodnega dneva človekovih pravic, do 1. aprila letos. Hagen, Kozma, Šiva in lezbomanija na radiju Študent. Z menoj v studiju pa je že urednik založbe Škuc Lambda, Brane Mozetič. Brane, pozdravljen.
Dobar dan.
Preden pa se bova malo pogovarjala o določenih zadevah. Najprej kratek odlomek tvojega odziva na neko kritiko, ki se je pojavila v literarni reviji Dialog, in sicer med drugim praviš: v zadnji lanski številki Dialogov sem zanimanjem prebral zapis Marka Golje o pesniški zbirki Darilo avtorja Milana Šelja. Sicer zelo naklonjeno in natančno oceno knjige pa kritikom čas presenetljivim obratom, ki se ga morda niti sam ne zaveda. Citiram: Zato je izid zbirke darilo v zbirki Lambda morda medvedja usluga pesniku. Zbirka je morda obsojena na bralski geto, pa čeprav bi si zaslužila pozornost širšega bralskega občinstva. Te besede so me ogorčile. Saj vse preveč spominjajo na modrovanje večinske heteropopulacije z njihovo intelektualno srednjo na čelu, da le zakaj so potrebne specializirane založbe, kulturni dogodki, festivali in tako naprej, da bi se lahko homo vsebine, pa tudi ženske, črnske, romske in tako dalje, prosto razpršile po vseh založbah, dogodkih, festivalih. Dobrohotnost in liberalnost, za katero se skriva prefinjena homofobija in tudi nestrpnost, ki vsem tem specializiranim ne dopušča prostora pod soncem. In to v času, ko je povsem jasno, da zahodni beli straight svet ni več središče sveta, da je svet prej obrobje brez središča, obrobje, po katerem se gibljajo manjšinske kulture, ustvarjajo nova središča in nova obrobja. To je torej del tvojega zapisa. In pa seveda ponovni primer oziroma ali pa pravzaprav žalostna zgodba o tem, kako si mainstream poskuša v nekem določenem trenutku prisvajati manjšinske kulture, ampak morda raje ti več o tem, kajti kolikor vem, to niti ni edini primer, je pa zelo izrazit v zadnjem času. No.
V bistvu je to klasičen način razmišljanja slovenskih intelektualcev in kvazi intelektualcev. Jaz se spomnim, da smo na to naleteli že več kot 10 let nazaj, ko je Društvo pisateljev potem podprlo tist protest v zvezi z ukinjanjem subvencije reviji Revolver. In tudi tam so se kresala mnenja o tem, zakaj pa morajo imeti geji in lezbike pač svojo posebno revijo, da bi pač to lahko bilo po vseh drugih medijih in tako naprej. Gre pravzaprav za to, da ti na tak način in s takim razmišljanjem, ki je po eni strani mogoče zelo iskreno, ne, razmišljanjem v bistvu ne dopuščaš posameznim skupinam ali pa manjšinam ali pa nemanjšinam njihovega lastnega prostora, se pravi, da imajo nek lasten prostor tako za izražanje kot za objavljanje in tako naprej.
Ja, mogoče se meni se tako zdi, je morda gre tudi za to, da recimo neka založba, kot je recimo Škuc Lambda, ki je že zelo dolgo v tem prostoru, ne vem, ti boš povedal kaj več o tem, kdaj se je ustanovila, koliko izdaje za njo, kaj vse je že išlo v okviru te založbe. Ko neka založba enostavno utrdi nek prostor, razvije neko, rečemo, tudi novo smer morda v literaturi, pač začne neke stvari početi kontinuirano, potem nenadoma pa pride do nekega prevzema tega mainstreama, češ, ja, sej to je pa škoda za te avtorje, getoizirani so in tako naprej. Mislim, mene to spominja tudi na te prevzeme, ne? Ker isto je z ostalimi zadevami v gejovskem in lezbičnem gibanju, lahko opažamo, gibanje, ne vem, je 20 let prisotno v Sloveniji, sedaj se pa naenkrat kar neki drugi subjekti začenjajo ukvarjati s temi istimi zadevami. Ne? Na to naletimo ves čas, ne? In me, recimo, morda malček zgodovine založbe, da poslušalcem osvetlimo pravzaprav, kaj je sploh založba Škuc Lambda počne, koliko časa je prisotna in s čim vse se ukvarja.
Ja, zbirka je bila ustanovljena v bistvu leta 90, oziroma takrat je pač išla prva knjiga v okviru društva Škuc. In namen zbirke, mislim, zakaj je bila sploh ustanovljena, mogoče niti ne zato, ker bi bilo povsem nemogoče, da bi to vrstne knjige izhajale pri drugih založbah, ampak zato, da se ustvari en nov prostor, v katerem bi pač izhajalo več knjig, pa tudi v katerem bi se koncentrirali v bistvu gej in lezbike, ki pišejo ali prevajajo ali kako oblikujejo knjige, se pravi, da imajo neko svojo lastno hišo, kakor se temu reče. Obenem pa tudi zato, da bi se spodbudilo v bistvu nove avtorje k pisanju, da nimajo teh ne nazadnje vsem problemov pri iskanju založbe. In v teh letih, se pravi, na začetku so bile izdaje, vsako leto je bilo pač izdaj bolj malo, knjig bolj malo, ker je bilo pač bistveno manj denarja, ker lahko si misliš, da je pač ciljna populacija oziroma kupci teh knjig so pač določena manjšina. Ne? In če pri Cankarjevi založbi izhajajo romani v nakladi 500 izvodov in so namenjeni v bistvu najširšemu krogu bralcev, potem je logično, da so pri Lamdi pač v precej manjšni nakladi, ker je ta, teh možnih bralcev pravzaprav bistveno manj. Ne? Lambda, vsaj kakor jo jaz vidim, obstaja predvsem zaradi gejev in lesbik. In nikoli nisem gledal na to, da ne vem, bi mogli biti knjige primerne za večinsko bralsko populacijo. Če jo bere pač večinska bralska populacija, je to v redu, če pa ne, pa tudi ni taka katastrofa. Gre predvsem za utrjevanje tudi identitete gejovske in lezbične populacije in me veseli, da je v bistvu vsa ta leta je le prišlo nekaj, se je izkristaliziralo, prišlo na dan ali pa se je spodbudilo nekaj slovenskih avtorjev in avtoric k pisanju, da so imeli vedno prostor, v bistvu, ki lahko izdajajo. Velik del je pa verjetno tudi, se pravi, prvodne literature. Gre striktno za literaturo in pa za esejistiko na področju gejovskih lezbičnih študij. Ne. Izogibam se knjigam, ki so bolj komercialnega značaja, če sploh lahko govorimo o komercialnem značaju v našem prostoru, ampak recimo knjigam, ki jih tovrstne založbe izdajajo druge po Evropi. V bistvu tako specializiranih založb v Evropi je pravzaprav zelo malo. Seveda so nastajale tam v 70-ih, 80-ih, ampak jih je velik del nekako bankrotiral, bom rekel. Drugi del se je pa skomercializiral v tej smeri, da izdajo veliko šunt literature, se pravi raznih detektivk, tovrstnih detektivk, ne, lezbične znanstvene fantastike, recimo, potem pa tudi izredno velik knjig fotografij, se pravi erotične fotografije, gejovske zlasti, blažno popularni so stripi, mange in cel kup tega je.
Skratka, trg je začel delovati na tem področju, ampak recimo, če izpostaviva nekaj prevodnih imen, pa tudi domačih avtoric in avtorjev, ki so recimo zaznamovali založbo, tako, jo naredili res močno in prepoznavno, po tvojem mnenju.
Ja, med domačimi avtori, skratka, je tukaj gotovo začela tudi Nataša Velikonja kot lezbična pesnica. Potem Ciril Bergles se je izpostavil ali pa izkristaliziral tudi kot gejovski pesnik in je izdal potem več knjig. Na področju proze pa predvsem Suzana Tratti, ki je v bistvu ves čas izdajala knjige pri Lambi in šele v zadnjem času potem sledimo tudi nove avtorje, ki šele prihajajo. Jaz upam, da jih bo pač vedno več. V zadnjega časa bi izpostavil kvalitetnega Milana Šelja, pa tudi Gojmir Polajnar kot gejovska proza. Med prevodnimi zadevami je pa to cela vrsta v bistvu klasikov, danes klasikov svetovne literature in humanistike od Michela Foucaulta do Rimbauda, Cavafisa, Francoza, Hervé Guibert, Mitterrand, Brown, Adrienne Rich. Skratka, tukaj je res preveč za naštevati. Letos, če bo letos vse po sreči, bo letos izšljiv, se pravi zadnja knjiga, ki naj bi leti šla, imela številko 66.
No, to je prav fascinanten podatek. No, recimo sem, da za ilustracijo, podobno se je recimo, ne, kot se je v primeru omembe založbe Škuc Lambda v tej kritiki, se je zgodilo tudi recimo v osrednjemu slovenskemu dnevniku je hišni kritik se zmrdoval recimo nad festivalom lezbičnega in gejovskega filma in sicer češ, da zakaj se tako dobri filmi vrtijo na takšnem festivalu, ko bi se vendarle lahko vrteli na Lifu ali pa v Koloseju. Ne? To je podoben princip, podoben mehanizem, podobno razmišljanje. Ne?
Ja, tako razmišljajo v bistvu ljudje, ki bi se radi nekako infiltrirali po vsodi, ki bi radi izgubili svojo lastno identiteto na nek način, ki poudarjajo, da, da smo vsi enaki v bistvu, na nek način, da ni nekih razlik, ampak razlike tukaj so in razlike morajo se gojiti naprej in morajo obstajati. Ker ravno ta pestrost, se pravi, različnih kultur daje neko celotno bogatstvo. Ne pa to, da se za Lif je značilno, da oni sicer predvajajo filme, ki imajo to vrstno tematiko, ampak v vsebinah in najavah, ne, to oni vedno nekako zamolčijo, ne, in je treba imeti prav nos, da ti odkriješ med tistimi 100-200 filmi, da ima nek, recimo, gejovsko ali lezbično tematiko.
Ja, in tudi na vse zadnje je neverjetno, na vse zadnje je festival odprt javni dogodek, vsakdo, ki ga film zanima, ima vstop, ne glede na seksualno smerjenost, prav tako je z dostopom do knjižnih izdaj, torej, kogar zanima kvalitetna literatura, ni problema, lahko poseže po izjemno kvalitetnih izdajah založbe Škuc Lambda. Praviš, da se letos obeta že 66. izdaja, pa mi zanima samo napoved novosti nasploh za letošnje leto, do konca leta, kaj pričakujemo?
Skratka, ravno včeraj je bila tiskovna konferenca, kjer so bile predstavljene tri knjige še na pol iz lanskega leta. Roman Pier Paola Pasolinija Amado Mio, oziroma dva kratka romana pod tem naslovom, potem kratke zgodbe ameriškega sodobnega pisca Davida Levita Družinski ples in pa pesmi ameriškega pesnika Edwarda Fosterja, kar naj bi on vedel. Zdaj je v tisku izredno dobro mladinski roman avstralske pisateljice Kate Walker, Peter, ki je namenjen pravzaprav res pubertetnikom, adolescentom, govori pa o spoznavanju pač lastne homoseksualne usmerjenosti. Potem gre tukaj še za par knjig, ki so iz programa Kultura 2000, podprte pač z evropskim programom za zelo pomembnega flamskega avtorja Tom Lanois, Kartonaste škatle, pardon, Lanois, potem je irska avtorica Mary Dorsey z kratkimi zgodbami Hrup iz Lope. Pravo odkritje mladi srbski avtor Jordan Cvetanović z kratkimi zgodbami Zgodbe za težko noč. To je zanimivo, da v bistvu tudi na balkanskem teritoriju v bistvu nastaja tovrstna literatura. Potem je tukaj obsežen roman Nemke Erike Fischer Ime in Jaguar, po katerem je bil tudi posnet precej komercialno uspešen film. In iz tega programa je potem še zelo kontroverzen francoski avtor, če pokojmi, Guillaume Destin, Močnejše od mene z romanom. Potem pa bo še nekaj kontroverznih knjig, pravzaprav, ker sem malo nagnjen k obrobni literaturi. Tukaj je še en roman Hervéja Guibera, Norna Vincenta in pa malo bolj robna lezbična literatura iz Japonske, Rieko Matsura, Natural Woman.
Ja, sliši se zelo zanimivo in še nekaj mislim, da imaš tam na koncu. Si pa zamolčal, ne?
Ja, če bo kaj posebej, ne bom omenjal.
Ne boš omenjal, prav. Bomo pa mi omenjali to v prihodnjih oddajah, bomo pač poskušali sproti slediti tej res zelo pestri dinamiki in mnogim izdajam odlične zbirke Škuc Lambda, ki se že od leta, vse od leta 90 ukvarja z lezbično prozo, z lezbičen gejovsko prozo, poezijo in pa seveda humanistiko in tudi teorijo. Tako da, Brane Mozetič, hvala lepa za te informacije.
Prosim.
Mi pa nadaljujemo oddaja Lezbomanija na Radiu Študent.
Every
Ja, pravkar ste slišali katastrofično operetni vložek gejevskega umetnika Klausa Nomija, sodobnika Nine Hagen. Sedaj pa nadaljujemo z našo literaturo oziroma zelo razgibano literarno, gejevsko in lezbično sceno. Skratka, napovedala bi dve novi zanimivi knjigi z lezbično tematiko, ki ju lahko v kratkem pričakujemo. Že v mesecu februarju bo pri založbi Škuc v zbirki Vizibilija išel prevod avtoric Elizabeth Lapovski Kennedy in Madeline Davis v Usnjeni škornji in Zlati čeveljci. Gre za oralno zgodovino ameriške lezbične skupnosti v obdobju od 40. do 60. let prejšnjega stoletja. Knjigo pa je prevedla Nataša Velikonja. Spomladi bo pri Cankarjevi založbi šla že druga knjiga lezbične poezije avtorice Kristine Hočevar z naslovom Fizični rob, več o knjigi pa ob njenem izidu. Ko pa smo že pri Cankarjevi založbi, pravkar je izšel lezbični roman avtorice Suzane Tratnik z naslovom Tretji svet. Sicer pa je Suzana Tratnik pravkar nominirana za kar dve prestižni literarni nagradi za svojo zbirko kratkih zgodb Vzporednice, ki je šla leta 2005 pri prej torej predstavljeni založbi Škuc zbirki Lambda. Suzana je pravkar nominirana torej za nagrado Prešernovega sklada in za dnevnikovo nagrado Fabula. Pa si poslušajmo kratek odlomek iz zbirke zgodb Vzporednice, in sicer iz zgodbe Čuvajka vrta.
Ko sem prebrala svojo prvo knjigo, v kateri se na koncu giljotina in revolucija le srečata, čeprav to ni naravno spovedano in zato nekateri iz sorodstva ne razumejo knjig, mi je stara mama za prebiranje med čuvanjem na vrtu podarila knjigo o duhovih. Rekoč, da obstaja še tisti drugi svet. Hotela sem vedeti, kateri drugi svet je to in kje je takrat, ko smo v prvem. Knjiga o nezemeljskih duhovih je imela črne strgane pletnice, ker so jo bojda nekoč nekomu dobesedno iztrgali iz rok. Poleg tega je ta knjiga šla skozi mnoge roke, ampak tiste prve, iz katerih je bila iztrgane, so bila menda mrtvečeve. Ko me je obiskala sosedova Vesna, se sploh nisem pustila motiti pri tako pomembnem in le redkim dostopnem opravku, kot je branje v drugem svetu. Zato sem mi na glas brala zgodbo o duhu, ki ni nikoli spregovoril, je pa ljudi za hrbtom trepljal po ramenih. Duh ni bil neviden, a ti je vedno stal le za hrbtom in ni bilo človeka na svetu, ki bi se mogel dovolj hitro obrniti, da bi ga zagledal in ga pregnal.
Tako, to je bil kratek odlomek iz zgodbe Čuvajka vrta, iz zbirke kratkih zgodb Vzporednice Suzane Tratnik. Zbirka je, kot rečeno, nominirana kar za dve prestižni nagrade in držimo pesti, da boste obe tudi pristali v pravih rokah, se pravi v Suzaninih. In če bo temu tako, pričakujemo Suzano seveda prihodnji mesec v oddaji Lezbomanija, da z njo spregovorimo podrobneje o teh stvareh. Sicer pa nadaljujemo z novim prvencem, pravkar je pri založbi Škuc zbirka Vizibilija išel torej prozni prvenec zbirka tudi kratkih zgodb avtorice Urške Sterle z naslovom Vrsta za kosilo. Preden pa bo Suzana Tratnik, ki jo imamo danes v studiju, vendar ne kot rečeno v smislu pogovora o tokrat o njeni literaturi, preden bo torej Suzana upravila intervju z Urško Sterle oziroma razgovor o Urškinem delu, poslušajmo kratko zgodbo z naslovom Ljubav.
Ljubav. Kako je lepa, rečeš. Ona stoji ob šanku in lase ima razmršene, in malo je pijana in malo je zadeta. Angelsko se smehlja. Smeh sladke rok punce in jaz rečem, ženske, kako so lepe. Pri gradbeni jami, kjer naj bi nekoč stala nova knjižnica, nek tip za nama vpije, kurbe preklete, in tebe postane blazno strah. Jaz si mislim, le kaj bova, če se bo kdaj kakšen tak profil zakadil proti nama. Nismo vajene tovrstnega nasilja. Rečeš potem, ko moramo vsi po vrsti izklobiti mobitele, ker kar naprej kliče. Zakaj si z menoj, me večkrat vprašaš. Jaz ti po pravilu rečem, da te ljubim, ampak to ni razlog, da ostajam. Ti si moja izbira, vse to je moja izbira. Ker jaz bi samo rada preživela to življenje in smrt je zame game over. Ničesar ni za robom in v svetlem življenju so same izpraznjene forme. Jaz sem samo ena pridna punca, ki hoče ljubiti. V skejterskih copatih hodim po prstih in vozim sposojne avtomobile in v petek zvečer zato ne spijem nobenega piva in rečem, Vandica, greva imeti girls night out. In kuham kavo v soboto dopoldne, ko se z Natašo ugnezdita na moj polomljen kavč in rečem, pa to je super knjiga, to je klasika. In po celi Ljubljani iščeva zate točno določeno znamko jogurta in v kinu se baševa z jagodnimi vezalkami in zvečer pri tebi neka diva. Sredi noči greva, ko naj jo pokliče, Toti, prosim, pridi, meni ni dobro. In spim z mačkom na glavi in ko me stari frendi vprašajo, kako kaj živim, rečem, pripadno. Oblečem si črno srajco in zlizani džins, prižigam ti cigarete, pri trapastih filmih delam voice over, nidve rečeta, dečko je pravi švaler. In to je pravzaprav vse, kar sem kadarkoli želela biti.
Tako to je bil kratek odlomek iz zgodbe Ljubav avtorice Urške Strle in njenega prvenca Vrsta za kosilo. Preden pa Suzana in Urška spregovorita o tej knjigi, si poslušajmo komad L'amour.
Urška Strle, najprej čestitke za tvoj prvenec
Hvala
Vrste
lepa.
Za kosilo. Ko sem prebrala tvoje zgodbe, se mi zdi, da so tematsko nekako obravnavajo dve ravni. Ena je recimo bolj intimistična, osebna, scenska, na njih se pojavljajo ljudje iz scene. Medtem ko druge spominjajo na nekakšen socialno-fantastični horor, so tudi nekako bolj izmišljene. Kaj po tvoje veže te dve različni ravni v tvoji zbirki?
Ja, v bistvu je zbirka en preplet zgodb o, na eni strani o nelagodju do te velike bele domačije srednjeslojnih iluzij in o njenih hišnih pravilih. In potem na drugi strani so te zgodbe o ljubezni, o moji ljubezni do nepokornih drž, do posameznikov, do scene, do subkulture, ki obstaja tam zunaj na tako imenovani nevarni margini za belo vrtno grajco. In v bistvu ta pozicija, iz katere gledam, je pač pozicija utirane lesbike, ki se skuša preživljati z nekim avtorskim delom. In to je neka taka pozicija, poetično rečeno, slonjenja na kandelabru. In pol gledam to veliko belo hišo, v kateri so me vzgajali, ne? In ki sem jaz tako rekla, ne bojo šla ta pravila, ne? Ne moram tega sprejeti. In pogled so mi pa mamle te subkulturne drže, ne? Ki so tudi konkretno pri tej knjigi obdobljene na naslovnici, na fotografiji Danijela Novakoviča iz leta 94.
Omenila bi posebej tvojo zgodbo Tujec, ki ima recimo srečni konec. Kaj ti junakinjo prebudi ljudi z metanjem knjig v glavo, dobesedno? Koga pa bi ti poglavi svojo knjigo v smislu Brehtovega orožja?
Jo, ja mislim, da je kandidato kar precej. Ampak tole metanje knjig v glavo je tako dvojno. Ne? Na eni strani se mi zdi, da so tisti tako imenovani paradniki. To je tako taka četica gmota nesposobnosti in nevednosti, ki skuša vladati vsemu in vsakomur, ki mislim, da tudi ko jim prileti knjiga v glavo, sam zadoni in ni kakšnega efekta, se pravi, da v bistvu jih je treba dobesedno zasuti s knjigami, da se ne morajo spraviti ven iz gomile, ne da bi človek pričakoval, da se jim bo karkoli posvetlo. In na drugi strani smo pa pravzaprav siramo, kdaj je šus v glavo, no, po domače povedano. In mislim, da je literatura ena taka krasna stvar, ne, da dobi vsega toliko časa eno knjigo v glavo in se malo spomneš, da je tako največji sovražnik revolucije, zadovoljen sužen, kot piše krasni citat v obliki grafita na ljubljanskih ulicah.
Zdaj pa eno preprosto vprašanje na vides. Zakaj recimo ti pišeš? A to pomeni zate neko umetniško izražanje, ali je to neka oblika terapije, statementa ali pa česa tretjega, četrtega?
Jaz mislim, da je v bistvu literatura za mene en način komunikacije, ki mi zelo ustreza. Prek nje v bistvu reflektiram pač svojo pozicijo, reflektiram stanje sveta okrog sebe, komuniciram definitivno, polemiziram. Tako da mislim, da je to v bistvu razlog.
Bi rekla tudi, da je tvoje pisanje neke vrste literarni manifest, bi se strinjala s tem, jaz sem imela na mnogih mestih tak občutek, da so izražena zelo izkristalizirana ena tudi politična stališča.
Zdaj tu, v bistvu, tako bom rekla, ni nastalo namensko, ne? Ampak očitno je bil pač dosežen ta efekt, je pa res, da pač so stališča, ker to je zbirka nekih zgodb, ki niso neki interni dnevniški zapiski, ampak je pač tako refleksija sveta okrog mene iz točno določene pozicije, ki sem že prej omenila, katera je potem najverjetneje je tako, na začetku knjige imam parafrazirano reklo in sicer v obliki c'est encore la guerre, se pravi, še vedno je vojna. In zdi se mi, da na tej poziciji, kjer stojim jaz in kjer pač stojijo tako ljudje, ki jih spoštujem in ki jih tako, o kateri govorim tudi o teh zgodbah, da za nas se na tej poziciji odpira mnogo front. Lezbična, feministična, levičarska fronta. Ne? In se mi zdi, da potem pač, ko reflektira svet okrog tebe in tako potem najverjetneje tudi pride ta efekt manifestovan.
Ko si omenila, da stojiš na eni poziciji in drugi s tabo, bi te še vprašala, kdo stoji s tabo v tej vrsti za kosilo. Sicer nekaj ljudi, mislim predvsem bolj iz literarnega sveta, je že omenjenih v zgodbi tujec, pa me zanima, kdo so ti tvoji, ne so potniki, ampak so stalci, so stalke v vrsti za kosilo, tako recimo iz tuje kot domače literature.
Jaz bi tako rekla, bom na tej točki ostala pri domači literaturi, ampak in bom naštela ljudi, ki so mi res izjemno pomembni pri tej knjigi, ne? In to je točno ta pogled na te drže, ki so mene premamle in ki jim je namenjena ta prva zgodba Ljubav in v bistvu cela knjiga, ki je za mene v bistvu knjiga o ljubavi. In sicer bi tako rekla, to so domači avtorji gejovske in lezbične literature. To si Suzana Ti, se pravi Suzana Tratnik, Nataša Velikonja, Nataša Sukič, to je Brana Mozetič, potem tudi Sara Lube z odličnim prvencem. Skratka, to so domači avtorji, ki so bili že v bistvu omenjeni, ko smo omenjali založbe Škucevi zbirki, Vizibilja in pa Namda.
Urška, hvala.
Prosim, hvala tebi.
Tako, to je bila današnja malce bolj literarno obarvana lezbomanija. Za konec še samo informacija. Torej, za vse, ki imate kakršenkoli problem, SOS in Info, nekomercialna linija za lezbike in geje, vsak dan med 19. in 22. uro na telefonu 01-4324-089, 01-43-24-089, torej Galfon, SOS in Info, nekomercialna linija za lezbike in geje. Morda še dogodek, ki se bo zgodil danes. Alter Schalter odpira v tovarni Rok ponovno svoja vrata, in sicer ob 9. pogovor o tem, kaj je kvir, kaj pomeni biti kvir, potem pa sledi žur z DJ Vilmo. Se slišimo ponovno čez mesec dni, glasbeno opremo pa sta prispevali DJ Kamasutra in DJ Muza. Adio. Lezbomanija.